Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង ការ ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ រាត្រី ថ្ងៃ អង្គារ ទី 27 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងដាក់កំហិតច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្រៅការប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសមុទ្រខ្មៅការិយាល័យរបស់លោកម៉ូឡឺនិយាយថាលោកម៉ាណូហ្វតអតីតសហការីលោកត្រឹមរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយការិយាល័យនេះហើយនិយាយកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបរិសអាមេរិកម្នាក់ដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់ក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីរបស់ពួកជនស្បែកសនិយមឧត្តមភាពនិងនិយាយការពារខ្លួនឯងក្នុងតុលាការ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅលោកសខេងបញ្ជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យធានាសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលឡើងវិញលោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថា
យើងបើកម្មវិធីប្រកបកម្មនៅលីថាវាថាប្រកបកម្មបានចាស់ទៀតយើងកាន់ល្អវាពោះថាការនេះជាលំហបដល់ប្រជាពលរដ្ឋទៀតណា
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលក្រមចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាសញ្ញាថាការកាត់ទោសពីអំពើបល័យពូជសាសន៍ជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្សព្វផ្សាយការព្រមានថ្មីអំពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ចេញព័ត៌មានតិចតួចអំពីការបង្ក្រាបជនជាតិចិនជាច្រើននៅក្នុងខេត្តតាកែវសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការដាក់កំហិតច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្រៅកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរឹបអូសនាវាអ៊ុយក្រែននិងពួកនាវិកនៃកប៉ាល់ទាំងនេះនៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅអាចនាំឲ្យមានកំណើនអរិភាពនៅក្នុងផ្នែកកង្កាត់នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបោះឆ្នោតយល់ព្រមឲ្យមានការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកនៅក្នុងតំបន់10ក្នុងបណ្ដាតំបន់ទាំងអស់27នៃប្រទេសនេះដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃពុធស្អែកនេះទៅលោកប្រធាននាយកប្រដ័យពីត្រូនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់អញ្ញាសឹកនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពខាងកិច្ចការពារប្រទេសនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលមានកំណើនអំពើឈ្លានពានហើយបើតាមច្បាប់អន្តរជាតិវាជាសកម្មភាពឈ្លានពានគ្មានមេត្តាដោយសហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនចង់ធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិទាំងអស់វិធានការនេះអំពាវនាវឲ្យមានការប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកចំនួន30ថ្ងៃដែលជាការផ្ដល់សម្បទានដល់ពួកប្រឆាំងដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតដែលមានកំណត់នឹងធ្វើនៅក្នុងខែធ្នូខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរុស្ស៊ីបានបាញ់ទៅលើនាវាចម្បាំងអ៊ុយក្រែន2គ្រឿងហើយបានបើកបុកកប៉ាល់ទី3នៅក្នុងសមុទ្រខ្មៅបានរឹបអូសនាវាទាំងនេះហើយបានចោទប្រកាន់ថាកប៉ាល់ចម្បាំងអ៊ុយក្រែនទាំងនេះថាបានបើកចូលដោយខុសច្បាប់ក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកសៃនីគីហេលីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការរំលោភដោយត្រកោះយងក្នុងជាខ្លាំងដល់ទឹកដីអធិបតេយ្យនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសបាននិយាយការពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Paul Manafort អតីតប្រធានពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតអូឡូត្រឹមបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងអំពីចម្លើយរបស់លោកជាមួយពួករដ្ឋអាជ្ញាសហព័ន្ធដោយកុហកពួកអ្នកស៊ើបអង្កេត លោកម៉ាណូវ៉ូតដែលប្រឈមនឹងទោសជាប់គុករហូតដល់10ឆ្នាំដោយសារបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនបានយល់ព្រមធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអ្នកសង្កេតដែលស្វះស្វែងរកក្រែងមានការខុបខិតរវាងពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមនឹងការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ជាថ្នូរនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់លោកក្នុងការឆ្លើយនឹងសំណួរឲ្យបានពេញលេញដោយត្រឹមត្រូវតាមការពិតជាក់ស្ដែងនិងដោយត្រង់ការចោទប្រកាន់ខ្លះប្រឆាំងនឹងលោកម៉ាណូវ៉ូតបានត្រូវទម្លាក់ចោលហើយពួករដ្ឋអាជ្ញាអាចសុំឲ្យមានទោសជាប់គុកស្រាលជាងមុនក៏ប៉ុន្តែការិយាល័យលោកម៉ូឡេបាននិយាយថាលោកម៉ាណូវ៉ូតមិនបានធ្វើតាមការសន្យាទេហើយបានរំលោភលើច្បាប់សហព័ន្ធដោយប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនិងដោយនិយាយកុហកបរិអាមេរិកម្នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានបើកឡានសម្រុកចូលក្នុងវងពួកមនុស្សប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មមួយក្រុមនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយរបស់ពួកជនស្បែកសនិយមឧត្តមភាពមួយក្រុមហើយបានបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់គ្រងនឹងនិយាយបង្ហាញហេតុផលក្នុងតុលាការថាគាត់ធ្វើសកម្មភាពនោះដើម្បីការពារខ្លួនគាត់មេធាវីម្នាក់របស់ឈ្មោះ James Fields បាននិយាយប្រឡូយពាក្យឲ្យដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារកូនក្តីលោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើការជ្រើសរើសពួកសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia លោក John Hill ដែលជាមេធាវីរបស់ Fields បាននិយាយប្រាប់ពួកមនុស្សមួយក្រុមដែលអាចជាសមាជិកនៃគណៈវិនិច្ឆ័យថាគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងលើកភស្តុតាងដែលថា Fieldsបានគិតថាគាត់ធ្វើសកម្មភាពនោះដើម្បីការពារខ្លួនគាត់ពួករដ្ឋអញ្ញាបានចោទប្រកាន់ឈ្មោះ Fields ពីបទល្មើស10ខដែលមានរួមបញ្ចូលការសម្លាប់មនុស្សកម្រិតទី1ដែលអាចនាំឲ្យគាត់ជាប់គុកមួយជីវិតប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាគាត់មានទោស Fields បាននិយាយថាគាត់គ្មានទោសពេលអ្វីទេអំពីការចោទប្រកាន់ទាំងនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកសលខេងបញ្ជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យធានាសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលឡើងវិញសាលក្រមចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាសញ្ញាថាការកាត់ទោសពីអំពើបល័យពូជសាសន៍ជិតដល់ទីបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្សព្វផ្សាយការព្រមានថ្មីអំពីបំរែបំរួលអាកាសធាតុហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ចេញព័ត៌មានតិចតួចចំពោះការបង្ការជនជាតិចិនជាច្រើននៅក្នុងខេត្តតាកែវការប្រឈមនៅតែបន្តកើតមានឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនការ៉ែនមកដល់ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍លោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Pence ប្រកាសអំពីភាពជាដៃគូខាងទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបញ្ជាឲ្យមានការបើកសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយថែមទៀតបន្ទាប់ពីមានការរដ្ឋបတ်ក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតមួយរយៈកន្លងមកការបើកទូលាយនេះត្រូវបានសង្គមស៊ីវិលសាទរប៉ុន្តែនៅបារម្ភថាសេរីភាពនេះនឹងត្រូវបានបិទវិញទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយកញ្ញាកាន់វិការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យមានការបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការអនុវត្តការងាររបស់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានឲ្យបានពេញលេញជាពិសេសការធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរដូចពេលមុនក្នុងលិខិតដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសខេងនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានេះបញ្ជាក់ថាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិជាមួយសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋាន ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយជូនទៅអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យសមាគមអង្គការទាំងនោះអាចធ្វើសកម្មភាពពេញលេញដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងលិខិតរបស់លោកសខេងត្រូវបានសរសេរបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាធរមានព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពដូចមុននោះឡើយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យមានការពង្រីកលំហសេរីភាពសម្រាប់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពបន្ទាប់ពីនៅមុនអំឡុងនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បន្តិចក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មជាច្រើនបានខ្លាយជាមុខសញ្ញាដែលរដ្ឋាភិបាលគម្រាមថានឹងបិទឬចោតប្រកាន់តាមផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗជាដើមនៅដើមខែវិច្ឆិកានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារដោះស្រាយសំណើនិងសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីខែតុលាបានជូនដំណឹងឲ្យអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដល់ស្របច្បាប់ទាំងអស់រាយការណ៍ទៅខ្លួនប្រសិនបើមានការរឹតបន្តឹងការធ្វើសកម្មភាពជួបជុំណាមួយនៅតាមមូលដ្ឋានលំហសេរីភាពសម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានគេមើលឃើញថាម្ដងធូរម្ដងតឹងទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពលគឺមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី6ក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ដោយបញ្ជាឲ្យគ្រប់អាជ្ញាធររាជធានីខេត្តទាំងអស់រៀបចំក្រុមការងារប្រចាំបញ្ជាសម្រាប់តាមដាននិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលរដ្ឋាភិបាលហៅថាជាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាអំឡុងពេលនោះការធ្វើសកម្មភាពអប់រំឬការប្រមូលផ្ដុំតាមមូលដ្ឋានរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានហាមប្រាមជាបន្តបន្ទាប់នាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថាការសម្រេចបើកឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការរបស់ពួកគេដោយសេរីពេញលេញដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនគឺធ្វើឡើងដោយសាររដ្ឋាភិបាលមើលឃើញថាសង្គមស៊ីវិលគឺជាដៃគូសំខាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិ
យើងក៏អបសាទរចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានទុនពីក្រៅប្រទេសមកហើយយើងមកអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានប្រទេសជាតិរបស់យើងមួយភូមិរបស់យើងហ្នឹងយើងសូមអបសាទរឲ្យយើងបើកម្មវិធីប្រកបកម្មទលីតាមវិធីប្រកបកម្មបានចាស់នេះយើងកាន់ល្អវាពោះថាការហ្នឹងជាលំហបដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទ
តែអាចនឹងមានបតឹងវិញអីពេលណាមួយទេលោកពូមើលទៅ
ខ្ញុំយល់ថាមិនដែលមានការបតឹងឬក៏ពធុយផងយើងមានតែគោលការណ៍ចឹងទៅលើកលែងថាគាត់មានមំណងថាបរិវត្តពណ៌ខ្លួនរលំអីអាយើងអនុវត្តតាមច្បាប
់ការចេញលិខិតជាបន្តបន្ទាប់បញ្ជាឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពដល់សង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពធ្វើឡើងគណៈដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំមួយចំនួនបានរិះគន់និងត្រៀមដាក់ទណ្ឌកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនប្រធានគណៈបកនេះដាក់ពន្ធនាគារការរដ្ឋបတ်លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យនិងការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលតាមរយៈការហាមឃាត់ការជួបជុំព្រមទាំងការបិទស្ថាប័នដែលធ្វើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដើមសហភាពអឺរ៉ុបនៅដើមខែតុលានេះបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល12ខែដើម្បីស្ដារស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញមុននឹងសម្រេចដកពន្ធអនុគ្រោះដែលផ្ដល់ផលចំណេញឲ្យកម្ពុជាប្រមាណជា700លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោកអំសំអាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលើកឡើងថាលោកអបអរចំពោះការចេញលិខិតរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្ហាញពីការបន្ធូរបន្ថយការរដ្ឋបတ်ការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកថាលោកនៅបារម្ភពីការអនុវត្តរបស់អាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមគណៈដែលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មមួយចំនួនតែងរងការលាបពណ៌ឬចោទប្រកាន់ថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាដើមមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្លាប់រងការប្រើហិង្សាពីសំណាក់កងសន្តិសុខខណ្ឌក្នុងអំឡុងពេលចុះបំពេញការងាររបស់ខ្លួននាពេលកន្លងទៅបន្ថែមថាការអនុវត្តការងាររបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយសេរីនិងពេញលេញគួរតែត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរហូតមិនមែនបើកបិទទៅតាមស្ថានភាពនយោបាយនោះទេ
អង្គការដែលធ្វើការទាក់ទងផ្នែកស្ថាប័ន
ទូទីជាតិបតៃអាផារកិច្ចហើយនឹងការតស៊ូប្រទេសហ្នឹងគឺពណ៌ទៅជាអ្នកដែលធ្វើបដិវត្តពណ៌ឬក៏អ្នកដែលប្រឆាំងឬក៏គ្រប់គ្រងគណបកប្រឆាំងអានេះដែលជាលទ្ធផលវិញច្រើនឲ្យមានការរឹតបន្តឹងពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលុបបំបាត់អាទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍សេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅហើយតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អង្គការមហាផ្ទៃនេះគឺថាវាអាចនឹងមានលំហសម្រាប់ការអនុវត្តការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបាទ
បើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអង្គការសមាគមដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង 5,000 អង្គការក្នុងនោះសមាគមមានចំនួនជាង 2,000 និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួនជាង 3,000 នៅមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018នាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះក្រុមសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលសកម្មមួយចំនួនបានបន្ថយសកម្មភាពការងាររបស់ខ្លួនដោយពួកគេបានអះអាងថាពួកគេទទួលរងសម្ពាធនឹងការរដ្ឋបတ်ពីរដ្ឋាភិបាលរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីកាលពីដើមឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះ VOA បានទទួលវីដេអូសម្ងាត់ជាច្រើនរបស់ក្រុមភេរវកមួយដែលមានឈ្មោះថា Boko Haram ពួក Boko Haram នេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាក្រុមដែលបានចាប់ពង្រត់សិស្សស្រីស្រីអស់រាប់រយនាក់នៅតំបន់ Chibok នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាកម្រងវីដេអូ4ភាគដែលមានចំណងជើងថាការលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីអំពើភេរវកម្មនិងបង្ហាញពីការពិតនៃការសម្លាប់រង្គាលរបស់ក្រុម Boko Haram នេះដែលធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋនីហ្សេរីយ៉ាស្លូតត្រង់ដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/bokoharam
សាលក្រមចុងក្រោយរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាសញ្ញាថាការកាត់ទោសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនេះជាយុត្តិធម៌នឹងជាការបន្ធូរអារម្មណ៍ខ្លះសម្រាប់អ្នកដែលរួចជីវិតពីរបបខ្មែរក្រហមលោកហ៊ុនរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញហើយលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សាលក្រមកាត់ទោសអក្រកម្មប្រឡាយពុយសាសរបស់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់របបប៉ុលពតបានធ្វើឲ្យសកម្មភាពសំខាន់ៗខ្លះរបស់ដំណើរការសាលាក្តីដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលមានរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ហើយដែលបានចំណាយលុយអស់ជាង300លានដុល្លារនោះជាដល់ដំណាក់កាលចិត្តចុងបញ្ចប់ហើយលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនអាចប្តឹងឧត្តរសាលក្រមចុងក្រោយដែលកាត់ទោសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវហើយការកាត់ទោសកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែលមានឋានៈទាបចំនួន4នាក់ទៀតនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរការបណ្តឹងឧត្តរត្រូវគេរំពឹងថានឹងចំណាយពេលមិនដល់1ឆ្នាំទេហើយសំណុំរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតទំនងជានឹងមិនមានសវនាការទេនៅពេលមានការសន្និដ្ឋានថាចៅក្រមភិគីកម្ពុជានៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាអូវតកនេះមិនចង់បន្តនីតិវិធីកាត់ទោសកម្មាភិបាលដែលស្ថិតនៅក្រៅមជ្ឈដ្ឋានផ្ទៃក្នុងរបស់ពលពលទេអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតអ្នកស្រី Helen Chavis ទីប្រឹក្សាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនិងជាអតីតប្រធានអង្គភាពជនរងគ្រោះបាននិយាយថាការកាត់ទោសដោយជោគជ័យលើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2បានកំណត់ច្បាស់អំពីអតីតកាលដែលរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ទីសភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈតាមរយៈការរៀបការដោយបង្ខំខុសពីអភិបាលពីដែលឪពុកម្ដាយផ្សំផ្គុំអ្នកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថា
For years talked about genocide in Cambodia and it's often been said that nothing could ever be proved in court and today we've got a clear
អររយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយើងនិយាយអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅកម្ពុជាហើយគេតែងតែនិយាយថាគ្មានអ្វីអាចនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងតុលាការទេតែថ្ងៃនេះយើងមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ច្បាស់លាស់គឺការផ្តន្ទាទោសដោយអង្គជំនុំជម្រះ
ដំបូងឡើយអាណត្តិរបស់តុលាការនេះគឺដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះការស្លាប់មនុស្សរវាង 2,700,000 នាក់ទៅ 2,300,000 នាក់ការបំផ្លិចបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្មែរនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នកដែលរួចជីវិតពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហមអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតត្រូវបានគេកំណត់ថាជាអ្នកមានតួនាទីនៅគណៈកម្មការមជ្ឈិមនិងគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍ ជាពិសេសគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ពលពតពីខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ខែមករាឆ្នាំ1979នៅពេលមានការឈ្លានពានរបស់វៀតណាមដែលបានបញ្ចប់អំពើកំណាចនេះសង្គ្រាមស៊ីវិលបានបន្តអស់រយៈពេល2ទសវត្សរ៍ទៀតទើបតែពេលនោះទេដែលការចោះចោលអំពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចចាប់ផ្ដើមបានអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយបានធ្វើការកាត់ទោសជាលើកដំបូងនៅក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងនឹងកាំងហ្គៀវហៅឌុចដែលបានគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ឌលប្រល័យពូជសាសន៍ស21គឺគុកទួលស្លែងនៅរាជធានីភ្នំពេញការចំណាយនឹងការកាត់ទោសដទៃទៀតលោកនុនជានៅលោកខៀវសំផនត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតម្ដងហើយនៅពេលសាលក្រមកាត់ទោសអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ត្រូវបានប្រកាសពួកគេម្នាក់ៗត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុកមួយជីវិតបន្ថែមទៀតហើយលោកចៅក្រមនិលនុនបានបញ្ជាឲ្យដាក់ទោសមួយជីវិតនៃករណីទាំងពីរនេះបញ្ចូលគ្នាតែមួយអ្នកផ្សេងទៀតរួមមានប៉ុលពតនិងសុនសេនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិហើយនឹងតាម៉ុកបានស្លាប់មុនការកាត់ទោសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអៀងសេរីនិងភរិយារបស់គាត់ឈ្មោះអៀងធរិទ្ធដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចបានស្លាប់ក្រោយពីពួកគេត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍និងត្រូវបានឃុំឃាំងដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកស្រីចាវីសបានថ្លែងថា
I think we've done the job that needed to be done. I think the objectives of setting up the ECC have been met.
ខ្ញុំគិតថាយើងបានធ្វើការងារដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាគោលបំណងនៃការបង្កើតអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាត្រូវបានបំពេញជាការពិតណាស់នៅមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ទៀតដូច្នេះមិនទាន់ចប់ទេប៉ុន្តែវាមានភាពច្បាស់លាស់ណាស់បើតាមខ្ញុំគិត
មានការត្អូញត្អែរអំពីការចំណាយច្រើនក្នុងដំណើរការផ្តន្ទាទោសមនុស្សតែ3នាក់នឹងការជាជ្រែកផ្នែកនយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រីវុនអេមនិងគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីគឺជាជនរងគ្រោះនៃរបបប៉ុលពតពួកគេរស់នៅក្នុងភូមិមួយក្នុងខេត្តកំពង់ចាមជាទីដែលអ្នកស្រីធំដឹងក្តីក្រោយសម័យខ្មែរក្រហមហើយពេលនោះនៅមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសក្នុងសង្គ្រាមជាបន្តអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
The Khmer Disruption Law is a good result but for me I think that it's take too long time.
ខ្ញុំគិតថាសាលាក្តីនេះបញ្ចេញលទ្ធផលល្អប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាចំណាយពេលយូរហើយចំណាយប្រាក់ច្រើនណាស
់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាចំណាយ300លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការផ្តន្ទាទោសមនុស្ស3នាក់គឺចំណាយច្រើនណាស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចំណាយប៉ុណ្ណេះមិនច្រើនទេបើប្រៀបធៀបទៅនឹងអំពើឃោរឃៅដែលប្រព្រឹត្តដោយរបបនេះអ្នកស្រីនិយាយថា
They do so bad to our people in Cambodia including my family they separate everyone from each other they kill too
ពួកគេធ្វើអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចំពោះប្រជាជននៅប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំពួកគេបានបំបែកសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ពួកគេបានសម្លាប់មនុស្សច្រើនណាស់និងបង្ខំឲ្យធ្វើការច្រើនណាស់នៅក្នុងអំឡុងសម័យនោះมันមានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បរិភោគមានជំងឺមានការមិនយកចិត្តទុកដាក់มันមានសុវត្ថិភាពហើយក៏មានការបង្ខំឲ្យរៀបការទៀត
ការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៀតក្នុងសំណុំរឿង003និង004កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមថ្នាក់ក្រោម4នាក់ទៀតត្រូវបានចោទប្រកាន់តាក់ទងនៅអំពើប្រល័យពូជសាសន៍អង្គតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវប៉ុន្តែមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងរវាងព្រះអញ្ញាអន្តរជាតិនិងព្រះអញ្ញាជាតិអំពីថាតើត្រូវបន្តនីតិវិធីយ៉ាងណាការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងអ្នកស្រីអឹមចែមអតីតគណៈស្រុកត្រូវបានទម្លាក់ចោលបន្ទាប់ពីតុលាការបានសម្រេចថាខ្លួនមិនមានយុត្តាធិការក្នុងការកាត់ទោសអ្នកស្រីក្រុមអ្នករិះគន់អះអាងថាបញ្ហានេះគឺដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ផ្តន្ទាទោសកម្មាភិបាលក្រៅពីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់បំផុតព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់លោកនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាច្រើនរូបទន្ទឹមនឹងនេះដែរមិនទាន់មានការសម្រេចចុងក្រោយអំពីសំណុំរឿងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកលោកអោអានអតីតអនុលេខាគណៈតំបន់មជ្ឈិមនិងលោកយុនទឹកអតីតមេបញ្ជាការថ្នាក់កណ្ដាលដែលបានក្លាយជាអ្នកជំនួយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលោកស្រីចាវីសបានបន្ថែមថាមានតែតុលាការប៉ុណ្ណោះដែលអាចសម្រេចថាតើត្រូវបន្តការកាត់ទោសឬយ៉ាងណាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរ ដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការព្រមានមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការព្យាករណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍មកថាសេតវិមានគ្មានវិធានការណាមួយឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍វាយតម្លៃអាកាសធាតុថ្នាក់ជាតិនោះទេហើយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅតែបន្តសើចចំអកអំពីការព្រមាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងការឡើងកម្ដៅភពផែនដីនេះអ្នកសរិសុពេជ្រតាប្រែសម្រួលសកម្មភាពនេះជូនដូចតទៅ
ព្យុះសង្ឃរាបង្កជាទឹកជំនន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគ្រោះរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរបានបង្កឲ្យមានភ្លើងឆេះព្រៃដល់មហន្តរាយទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធនានាដែលសហការគ្នារៀបចំរបាយការណ៍វិដំឡៃអាកាសធាតុថ្នាក់ជាតិបានព្យាករថានឹងមានផលប៉ះពាល់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលនឹងបង្កគ្រោះមហន្តរាយដល់សុខភាពនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់មនុស្សក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មនិងការរីករាលដាលសេដ្ឋកិច្ចផងដែររដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនបានរារាំងដល់ការចេញរបាយការណ៍នេះទេប៉ុន្តែរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយគ្មានការចាប់អារម្មណ៍ពីសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនគឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីថ្ងៃទិវាការដឹងគុណឬ Thanksgiving Day និងជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋអាមេរិករីករាយដើរទិញទំនិញបញ្ចុះតម្លៃប្រចាំឆ្នាំលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់បានអាកាសធាតុដែលល្អយើងនឹងទទួលបានអាកាសធាតុល្អហើយយើងនឹងមានព្រៃឈើដែលមានសុវត្ថិភាព
នៅប៉ុន្មានថ្ងៃមុនរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលោកប្រធានាធិបតី Trump បានទាញចំណាប់អារម្មណ៍អំពីអាកាសធាតុត្រជាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានបង្ហោះសារថានេះឬជាការឡើងកម្ដៅភពផែនដីអ្នកផ្សេងទៀតចាត់ទុករបាយការណ៍នេះថាជាការអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថា
It talks about the impact on places like I'm from the Midwest where you're going to see
របាយការណ៍នេះបង្ហាញអំពីផលប៉ះពាល់នៅតាមតំបន់នានាដូចជាតំបន់ដែលខ្ញុំរស់នៅគឺរដ្ឋភាគកណ្ដាលឈៀងខាងលិចឬ Midwest ជាកន្លែងដែលអ្នកឃើញអំពីការបំផ្លិចបំផ្លាញដំណាំរបស់យើងអ្នកបានឃើញហើយពីព្យុះសង្ឃរានានាដោយសារការឡើងកម្ដៅទឹកសមុទ្រហើយអ្នកក៏បានឃើញយ៉ាងច្បាស់អំពីភ្លើងឆេះព្រៃដូររន្ធត់នៅភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលអង្គការ NASA និងយោធារបស់យើងបានទស្សន៍ទាយជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយវាដល់ពេលដែលត្រូវចាត់វិធានការទប់ទល់នឹងហេតុការណ៍ទាំងនេះហើយ
លោកស្រីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Klobuchar បានគូបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំគោលដៅនៃការកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នចេញពីរថយន្តនិងថាមពលស្អាតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរឬមិនសូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយលោកប្រធានាធិបតីបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលលោកដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីកាត់បន្ថយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់លោកប្រធានាធិបតីធ្លាប់បាននិយាយថាលោកមិនជឿថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបណ្ដាលមកពីទង្វើរបស់មនុស្សនោះទេហើយលោកបានលើកឡើងផងដែរថាការកាត់បន្ថយការបំភាយជាតិកាបូននឹងប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកប៉ុន្តែរបាយការណ៍វិដំឡៃអាកាសធាតុថ្នាក់ជាតិលើកឡើងផ្ទុយពីនេះដោយបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគ្មានការត្រួតពិនិត្យនោះទេការឡើងកម្ដៅភពផែនដីអាចកាត់បន្ថយទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដល់ទៅ 10% នៅអំឡុងសតវត្សរ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី លោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅអាជ្ញាធរកម្ពុជាបញ្ចេញព័ត៌មានតិចតួចចំពោះការបង្ការជនជាតិចិនជាច្រើននៅក្នុងខេត្តតាកែវសក្តីរាយការណ៍ពីការប្រជុំនៅតែបន្តកើតមានឡើងសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនការ៉ែនមកដល់ថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនឹងសក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីលោកអនុប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិក Mike Pence ប្រកាសអំពីភាពជាដៃគូខាងទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2ក្រមផ្ដល់ជំនួយសូមឲ្យមានចិត្តមេត្តាករណានិងដំណើរការពិនិត្យមើលការសំសិទ្ធិចរកោនឲ្យបានលឿនជាងមុននៅពេលលោកត្រឹមនិយាយប្រាប់ពួកជនចំណាក់ស្រុកឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញការបិទរោងចក្រផលិតឡានរបស់ក្រុមហ៊ុន General Motors ក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនាំឲ្យលោកត្រឹមនិងលោកTrudeau ស្រងាក់ចិត្តពួកប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងសម្លឹងមើលការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយនៅជនបទ
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រលោកនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនយោបាយមួយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋបាលលោកគ្មានបំណងអនុញ្ញាតឲ្យពួកជនចំណាក់ស្រុកមកពីតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់ព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមេស៊ិកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi នៃប៉ែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងផ្ញើសារមួយដែលងាយយល់ដល់ពួកជនទុរចរមិនគោរពច្បាប់និងពួកចូលនិងពួកឆ្លងប្រទេសខុសច្បាប់ដែលកំពុងដើរមកកាន់ព្រំដែនរបស់យើងថាសារនេះគឺមានន័យងាយស្រួលយល់ណាស់គឺថាត្រឡប់ទៅវិញនៅពេលនេះត្រឡប់ទៅប្រទេសលោកអ្នកវិញយើងនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងរូបនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់មួយនៅជិតកន្លែងឆ្លងកាត់ព្រំដែន San Isidro ដែលបែងចែកទីក្រុងសហរដ្ឋអាមេរិក San Diego ពីទីក្រុងរបស់ប្រទេសមិចស៊ីកឈ្មោះទីក្រុង Tijuana ពួកជនចំណាក់ស្រុកមួយក្រុមដែលបានធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយសាររងចាំយូរក្នុងការពិនិត្យពាក្យសុំសិទ្ធិចរកោនហើយនៅពេលដែលមានពួកជនចំណាក់ស្រុកខ្លះបានបំបែកពីវងជនចំណាក់ស្រុកហើយបានខិតខំព្យាយាមទម្លាយព្រំដែនពួកភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានឆ្លើយតបនឹងការប្រាប់ដោយបានការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងដើម្បីរុញច្រានពួកជនទាំងនេះលោកត្រឹមបានកោតសរសើរការងាររបស់ពួកភ្នាក់ងារការពារព្រំដែននិងពួកសមាជិកនៃកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកបានបញ្ជូនទៅកាន់ព្រំដែនកាលពីខែមុនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍លោកមិនបានផ្ដល់សារៈសំខាន់ខ្លាំងដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រើប្រាស់គ្រាប់បែកផ្សែងនៅពេលនោះទេទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទាំងលោក Justin Trudeau នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាបានសម្ដែងការសង្ឃាចិត្តរបស់លោកចំពោះសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន General Motors ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តអាមេរិកដែលថានឹងកាត់បន្ថយពួកបុគ្គលិកមានប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ផងខ្លួនចំនួន 15% ហើយនឹងផ្អាកការផលិតឡាននៅក្នុងរោងចក្រ5នៅទូទាំងទ្វីបអាមេរិកខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាយើងមិនចូលចិត្តកិច្ចការនេះទេខ្ញុំមានជំនឿថាពួកគេនឹងបើករោងចក្រ ធ្វើឡានមួយទៀតនៅក្នុងរដ្ឋអូហាយូលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅអេសេដូមានថាលោកបាននិយាយជាមួយលោកស្រី Mary Barra ដែលជាប្រធាននិងជាប្រធានប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតឡានធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយបាននិយាយថាលោកនិយាយបែបមឹងម៉ាត់ណាស់ជាមួយអ្នកស្រីលោកបាននិយាយថាលោកបាននិយាយជាមួយអ្នកស្រីថានៅពេលដែលលោកបានឮថាពួកគេបិទរោងចក្រនេះពីព្រោះប្រទេសនេះមិនលោកបាននិយាយថាពួកគេបិទរោងចក្រនេះជាការមិនសមរម្យទេពីព្រោះគេដឹងថាប្រទេសអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រកាសនឹងបានធ្វើចាត់វិធានការច្រើនណាស់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន General Motors ហើយលោកបានប្រាប់អ្នកស្រីឲ្យរៀបចំជាថ្មីដើម្បីបើករោងចក្រនិងឲ្យពួកកម្មករទាំងនោះមានការងារធ្វើឡើងវិញលោកត្រឹមបាននិយាយការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនៅមុនពេលលោកឡើងជិះឧត្តមភិកចៈ Marine One ទៅកាន់ការប្រជុំរ៉ាលីនៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi ដោយលោកបានបន្ថែមថាពួកមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុន General Motors បាននិយាយថារថយន្តធុន Chevy Cruze លក់មិនបានដាច់ល្អទេលោកបាននិយាយថាត្រូវផលិតឡានណាដែលលក់ដាច់ហើយបើករោងចក្រទាំងនេះជាថ្មីឡើងវិញ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាចំនួនជាង200នាក់បន្ថែមទៀតបន្ទាប់ពីករណីនេះត្រូវបានបង្ក្រាបបានជាច្រើនលើកកន្លងមកអ្នកខ្លាំមើលសង្គមយល់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគូមានវិធីសាស្ត្រថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជៀសជាងការចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនទាំងនោះហើយបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
អញ្ញាធរកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះព្យាយាមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការបង្ក្រាបលើជនជាតិចិនដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនកន្លែងនៅក្នុងខេត្តតាកែវគណៈអ្នកខ្លាំមើលសង្គមជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអនុវត្តលើជនជាតិចិនដែលយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាជាជាងការចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញបើតាមអត្ថបទព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទឲ្យដឹងថានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែវិច្ឆិកាកម្លាំងជំនាញជាង100នាក់ដឹកនាំដោយលោកសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនិងលោកអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដោយសហការជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលចិនបានបង្ក្រាបទីតាំងចាប់ចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតចំនួន4ទីតាំងផ្សេងគ្នាក្នុងខេត្តតាកែវក្នុងការបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនជនជាតិចិនបានចំនួន235នាក់ស្រី36នាក់និងបានបញ្ជូនជនល្មើសព្រមទាំងវត្ថុតាងពាក់ព័ន្ធទាំងនោះយកទៅក្រសួងមហាផ្ទៃ VOA បានព្យាយាមតាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសុកសំណាងស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនិងលោកអ៊ីសុខីប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនតែរហូតមកដល់ល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះមិនទាន់មានការឆ្លើយតបនៅឡើយចំណែកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយបានបង្វែរឲ្យទៅសួរខាងកងរេចអាវុធហត្ថយ៉ាងណាក្តីលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរេចអាវុធហត្ថបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
អានេះគឺការសហការសួរខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេព្រោះការសហការរបស់ខាងនេះបើចង់ច្បាស់អានឹងទៅសួរទៅខាងខេត្តតែម្ដងបាទ
លោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះថាការដែលជនជាតិចិនយកកម្ពុជាធ្វើជាទីតាំងក្នុងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាទាំងនោះគឺដោយសារកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងនិងអនុវត្តច្បាប់ធូររលុងលោកបន្ថែមថាការចាប់បានជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាដដែលជាច្រើនករណីគួរតែជាមេរៀនគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអាចឲ្យសមត្ថកិច្ចស្វែងរកយន្តការថ្មីក្នុងការអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាជាងការដែលគ្រាន់តែចាប់ខ្លួនហើយបញ្ជូនត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញ
រដ្ឋាភិបាលគួរមានវិធានការថ្មីទីមួយពិនិត្យមើលទៅលើលក្ខណៈសម្បត្តិឬក៏ស្ថានភាពនៃជនជាតិចិនឬក៏ប្រវត្តិនៃក្រុមជនជាតិចិនហ្នឹងហើយមើលទៅលើស្ថានភាពដែលពួកគេរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាតើគេរស់នៅក្នុងទម្រង់ជាទេសចរគឺមួយក៏អ្នកមកស្វែងរកការងារធ្វើឬក៏អ្នកដែលត្រូវក្រុមហ៊ុននៅចិនហ្នឹងបញ្ជូនមកព្រោះពិនិត្យដើម្បីរកឲ្យឃើញថាការរស់នៅរបស់ពួកគេមានអ្វីជាមធ្យោបាយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការរស់នៅ
លោកសុនជ័យបន្ថែមថាករណីជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះអាចមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាប្រសិនបើពួកគេចូលមកកម្ពុជាតាមរយៈការឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់
រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានវិធានការដាក់ឈ្មោះជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងនៅក្នុងបញ្ជីស្មៅដើម្បីធានាថាពួកគេពិតជាមិនបានវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងរូបភាពណាមួយនោះទេហើយរឿងសំខាន់មួយទៀតដែរថាតើការរស់នៅរបស់ជនជាតិចិនហ្នឹងគេមកដោយស្របច្បាប់ឬក៏មកដោយខុសច្បាប់បើមិនយើងរកឃើញថាពួកគេមកដោយខុសច្បាប់គួរតែមានការស៊ើបអង្កេតទ្រង់ទ្រាយធំមួយរកប្រភពដែលនាំឲ្យមានការរស់នៅដោយខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹងពីព្រោះថាវាអាចជាបទល្មើសពុករលួយដែរ
នេះមិនមែនជាករណីទី1នៃការបង្ក្រាបជនជាតិចិនដែលប្រើប្រាស់កម្ពុជាជាទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើសទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតនោះទេកាលពីដើមខែកក្កដានេះកម្លាំងនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍បានចាប់បញ្ជូនជនជាតិចិនជាង70នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចម្រិតទារប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសចិនវិញហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2015សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏បានបណ្តេញជនជាតិចិនចំនួន168នាក់ដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសដូចគ្នាព្រមទាំងបង្ក្រាបបានករណីដូចគ្នានេះជាច្រើនទៀតក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការVOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅកន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីនៅក្នុងភូមិឡៃកៃកោភៀកខាងកើតនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជនជាតិការ៉ែនដែលបានវិលត្រឡប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះព្យាយាមតស៊ូសម្របជីវិតដើម្បីរស់នៅក្រៅពីមានចិនលោះនឹងភៀសខ្លួនអរិយៈពេលជាង6ទសវត្សលោក Steve Sanford បានសាកសួរជនភៀសខ្លួនការ៉ែនអំពីបញ្ហាប្រឈមនានាដែលនឹងអាចកើតមានឡើងសម្រាប់ការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងសន្តិភាពនាពេលអនាគតលោកហេនរស្មីជួនសក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងភូមិ Lake Khor ជាភូមិថ្មីបានលេចចេញនៅសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាការអភិវឌ្ឍជាច្រើននៅតែត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់អ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីក៏ប៉ុន្តែផ្លូវនានាទៅកាន់តំបន់នេះមិនមែនជាការព្រួយបារម្ភអ្វីធំដុំជាងគេនោះទេព្រោះអ្នកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតែខ្វះខាតសេចក្តីត្រូវការជាមូលដ្ឋានលោកសផាតាយាប្រធានភូមិលេខេខោមានប្រសាសន៍ថា
តំបន់ខ្វះចំណេះហើយការរលំដែលនៅកាលទីក្រុង
បញ្ហាចម្បងនៅក្នុងភូមិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺការផ្គត់ផ្គង់ទឹកយើងមានបញ្ហាជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទឹកដូចជាបំពង់បង្ហូរទឹកធ្លាយឬបណ្ដាញទឹកខូច
ជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍មកពីរដ្ឋការ៉ែនចំនួន 3,000 នាក់និងជនភៀសខ្លួនក្នុងស្រុកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះមានតម្លៃថោកថោកក៏ប៉ុន្តែការជួយទ្រទ្រង់មនុស្សចំនួន900គ្រួសារដែលមានឱកាសការងារធ្វើតិចតួចគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនរួមទាំងលោកវ៉ូស៊ូអតីតជនភៀសខ្លួនលោកវ៉ូស៊ូជនភៀសខ្លួនដែលទើបមកដល់កាលពីពេលថ្មីថ្មីបានបញ្ជាក់ថាន
ៅទីនេះវាពិបាកក្នុងការទទួលបានការងារអចិន្ត្រៃយ៍ការងារដែលរកបានមានតែមួយគត់គឺការងារធ្វើមួយថ្ងៃសម្រាប់តែមួយថ្ងៃយើងត្រូវស្វែងរកការងារដោយខ្លួនឯង
ជនភៀសខ្លួនជាច្រើនគឺជាកសិករមុនពេលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅហើយឥឡូវនេះគ្មានដីស្រែពួកគេគ្មានការងារធ្វើអ្នកស្រី Nolagi អតីតកសិករមកពីរដ្ឋការ៉េនបាននិយាយថា
យើងពូកានេះអ្វីដែលអត្តមោឧសរ
ៈ Right now my son has a job to do
ឥឡូវនេះកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានការងារធ្វើប៉ុន្តែកាលពីមុនកូនខ្ញុំមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេខ្ញុំមានបងប្អូនជីដូនមួយពីរនាក់ទៀតដែលនៅមកតាំងទីលំនៅនៅភូមិនេះឆាប់ឆាប់នេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាតើការងារអ្វីខ្លះដែលពួកគេអាចរកបាននៅទីនេះការងារទាំងនោះពិបាករកណាស់សម្រាប់ពួកគេការសិក្សាថ្មីថ្មីមួយបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីបាត់ឈប់បាញ់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីនេះការរឹបអូសយកដីធ្លីកំពុងតែកើនឡើងហើយមានអាជីវកម្មប្រមាណ 50% ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងយោធា លោកផាដូម៉ាន់បាតុនប្រធាននាយកដ្ឋានរុក្ខាប្រមាញ់នៅតំបន់ការ៉េនបានបញ្ជាក់ថា
មានវិ
និយោគិនជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលចង់ធ្វើអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់របស់យើងនិងបង្កើតរោងចក្រជាច្រើនពួកគេនិយាយថាពួកគេនឹងបង្កើតការងារបន្ថែមទៀតសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងស្រុកប៉ុន្តែយើងត្រូវពិចារណាដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើត្រូវចេះគ្រប់គ្រងដីធ្លីរបស់យើងនិងបង្កើតការងារសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
គណៈថាវិការសម្រាប់ជំរំជនភៀសខ្លួននិងការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារបានធ្លាក់ចុះនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសថៃការរំពឹងទុកនៃការវិលត្រឡប់ទៅកាន់អនាគតប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែជាសំណួរដែលត្រូវចោទសួរដដែលពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំហេងធស្មី VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានផ្ដល់កិច្ចគាំទ្ររបស់រដ្ឋបាល Trump ដល់ការអភិវឌ្ឍ Digital និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទីក្រុងក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងសន្និសីទកម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានលោកអនុប្រធានាធិបតី Pence បានប្រកាសអំពីភាពដៃគូខាងទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមអាស៊ានអ្នកស្រី Pasi Vida Kusvara រាយការណ៍ពីប្រទេសសិង្ហបុរីហើយលោកឈឹមសមេតនិងខ្ញុំជឹងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
លោក Pence បានមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងជំរុញអមមានការបណ្ដាក់ទុនអមេរិកាំងថ្មីថ្មីថែមទៀតនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ Digital ក្នុងតំបន់ជំរុញអមមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងសន្តិសុខថែមទៀតនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះនឹងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងវិស័យសន្តិសុខអ៊ីនធឺណិតជាមួយប្លុកក្នុងតំបន់នោះទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដែលភាសាអង់គ្លេសថា smart cities ជាពាក្យមានប្រជាប្រិយភាពមួយក្នុងចំណោមពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃសមាគមអាស៊ាននៅពេលប្រទេសទាំងនេះប្រឈមនឹងនិន្នាការធំធំពីរគឺនគររូបនីយកម្មនិងការធ្វើឲ្យមានប្រព័ន្ធ digital ប្រទេសជាតិនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានប្រជារាស្ត្រច្រើនជាងមុនយ៉ាងលឿនហើយប្រជារាស្ត្រជាច្រើនអ្នកបានមករស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលបានបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាច្រើនចាប់តាំងពីការកាំងចរាចរណ៍គុណភាពទឹកនិងខ្យល់រហូតដល់សន្តិសុខ digital ថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកកាសែត New Pence បានហៅអាស៊ានថាជាផ្នែកដ៏អស្ចារ្យមួយនៃពិភពលោកពេញដោយមនុស្សគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លោកក៏បានគូសបញ្ជាក់អំពីបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការដាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចធំជាងមុនជាមួយប្លុកក្នុងតំបន់នោះផងដែរលោកបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមស្វែងរកវិធីដែលវិនិយោគរបស់យើងនៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នេះអាចរួមចំណែកដល់ការលូតលាស់និងការងារព្រមទាំងឱកាសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ក្នុងឋានៈជាប្រធាននៃសមាគមអាស៊ានប្រទេសសិង្ហបុរីបានស្នើឲ្យបង្កើតបណ្ដាញមួយនៃទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំនួន26ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែមេសាឆ្នាំ2018សិង្ហបុរីល្បីឈ្មោះខាងបញ្ចូលវិធីថ្មីថ្មីខាងបច្ចេកវិទ្យា Digital នៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងទីក្រុងហើយពួកប្រទេសជាតិឯទៀតក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍អន្តរសារក្នុងការធ្វើតាមជោគជ័យនេះបណ្ដាញទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់សមាគមអាស៊ានបានត្រូវគិតទុកជាមុនជាកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការមួយដែលក្រុង3ក្នុងប្រទេសនីមួយៗនៃសមាគមអាស៊ានត្រូវតែធ្វើការឆ្ពោះទៅកាន់គោលដៅរួមតែមួយនៃការបង្កើតការអភិវឌ្ឍតំបន់ទីក្រុងដែលមានបច្ចេកវិទ្យាជឿនលឿននិងប្រកបដោយចីរភាពដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ច្រើនបំផុតលោកតាន់ជីហ្វាជាប្រធានមន្ទីររៀបចំទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៃប្រទេសសិង្ហបុរីលោកពន្យល់អំពីសសរស្តម3ដែលធ្វើឲ្យបច្ចេកវិទ្យា Digital កែលម្អជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសសរស្តម្ភមួយគឺសេដ្ឋកិច្ច Digital ដែលជាវិធានការមួយអំពីការបង្កើត អំពីការបង្កើតសេដ្ឋកិច្ច Digital មួយមានភាពរស់រវើកនិងប្រកបដោយការបញ្ចូលរបៀបថ្មីដែលអាចបង្កើតការងារនិងឱកាសថ្មីៗដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋនិងវិស័យជំនួញសសរស្តម្ភទី2គឺគំនិតដំបូងស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលបែប Digital សម្រាប់កែប្រែវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សេវាកម្មដោយផ្ដោតទៅលើពលរដ្ឋសសរស្តម្ភទី3គឺសង្គម Digital ដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាស្ទាប់ទាំងអស់នៃប្រជារាស្ត្រមានការប្រុងប្រៀបសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Digital និងអាចទទួលផលប្រយោជន៍ពីការផ្ដួចផ្ដើមទាំងនេះ
តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅតែមើលឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាមេដឹកនាំមួយក្នុងវិស័យបញ្ចូលរបៀបថ្មីថ្មីនិងជាដៃគូមួយក្នុងការផ្ដាំគំនិតស្ដីពីទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបលោកលឹមតៃវៃជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯវិទ្យាស្ថានអាស៊ីខាងកើតនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយថាបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបំផុតមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងថាពួកប្រទេសនៃសមាគមអាស៊ានចង់ដឹងថាតើពួកគេអាចធ្វើការបែបណាជាមួយក្រុមហ៊ុននិងដៃគូអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងគោលជំហររបស់អាស៊ានក្នុងឋានៈជាម្ដងមួយនៃទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបភាពដៃគូនេះនឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងតំបន់ទីក្រុងដោយមានតាំងពីយន្តការនៃការបង់ប្រាក់រហូតដល់ប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបផងដែរអ្នកស្រី Angela Mancini ជាប្រធាននៃក្រុមពិគ្រោះយោបល់ Control Risk អ្នកស្រីមានការសង្ស័យអំពីថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្ដល់បានប៉ុន្មានដោយពិតប្រាកដពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកមានបញ្ហារបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ជាមួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបច្ចេកវិទ្យា
ភាពដៃគូអំពីទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជាផ្នែកមួយនៃអ្វីដែលលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាជាផុសតាំងនៃការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់តំបន់ Indo-Pacific ដែលលោកនិយាយថាមានភាពខ្ជាប់ខ្ជួននិងឋិតថេរលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាស្វែងឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមិនមែនការទ្រតាទេហើយយើងមានមោទនភាពនៅក្នុងការហៅសមាគមអាស៊ានថាជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងស្ដីពីវិស័យសន្តិសុខលោក Pence បានគូបញ្ជាក់ការបដិញ្ញារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការរក្សាឲ្យមានសេរីភាពក្នុងសមុទ្រនិងដែនអាកាសដែលនៅទីនោះយើងឈរស្មើទល់និងស្មើជាមួយអស់លោកអ្នកសម្រាប់សេរីភាពនាវាចរនិងការបដិញ្ញារបស់យើងធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាធិបតេយ្យជាតិរបស់អស់លោកអ្នកអាចថែរក្សាសន្តិសុខព្រំដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់អស់លោកអ្នកលោកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិក Mike Pence បានមានប្រសាសន៍ថាចក្ខុវិស័យអំពីតំបន់ Indo-Pacific មួយសេរីនឹងបើកចំហមិនផាត់ចោលប្រទេសណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ផ្នែកធំមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺមានគោលដៅការពារសេរីភាពនៃនាវាចរជាពិសេសនៅពេលមានមហិច្ឆតាខាងទឹកដីរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ស្របគ្នាថាចក្រភពនិងអំពើឈ្លានពានមិនអាចមានទេនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific លោក Stephen Nagy ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិជានយោបាយនិងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យគ្រឹះសាសនាអន្តរជាតិក្នុងក្រុងតូក្យូលោកមានជំនឿថារដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្កើនការបដិញ្ញាខាងយោធារបស់ផងខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះហើយ
លោក Nagy បាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាមានភស្តុតាងជាច្រើនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការបដិញ្ញាធំជាងមុនលោកបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចង់ឲ្យមានភាពដៃគូហើយប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសជប៉ុននឹងបង្កើនបន្ទុករបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបទៅជាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលជួយដល់វិស័យសន្តិសុខរបស់សមាគមអាស៊ានទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាចំនួន 2/3 នៃប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោកនឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុងមិនហួសពីឆ្នាំ2050ទេទ្វីបអាស៊ីមានចំនួន 53% នៃចំនួនមនុស្សក្នុងពិភពលោករស់នៅទីនោះហើយនឹងមានមនុស្ស 64% នៃចំនួនប្រជារាស្ត្រក្នុងពិភពលោករស់នៅក្នុងទ្វីបនេះមិនហួសពីឆ្នាំ2050ទេ ទីក្រុងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបសម្រាប់ពិសោធន៍លបងដំបងចំនួន26ក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺទីក្រុងបាន់ដាសេរីបេកាវ៉ាន់ក្រុងបាងកកបាន់យូវ៉ាងគីក្រុងបាត់ដំបងក្រុងស៊ីប៊ូស៊ីធីក្រុងឈុនបូរីដាណាងក្រុងដាវ៉ៅស៊ីធីក្រុង DKI ចាកាតាក្រុងហាណូយក្រុងហូជីមិនដែលជាអតីតក្រុងព្រីនគរនៃដែនដីកម្ពុជាក្រោមក្រុងយូហូបារុកូតាគីណាបាលុក្រុងគូឡាឡាំពួរគូជីងក្រុងលួងប្របាងម៉ាកាសាក្រុងម៉ាន់ដាឡេក្រុងម៉ានីលណេពីដូក្រុងភ្នំពេញភូកែតក្រុងសៀមរាបសិង្ហបុរីក្រុងវៀងចន្ទនិងទីក្រុងរ៉ាងគូន
ន ៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្អែកព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងសង្ឃឹមថានឹងជ្រាបចូលទៅដល់ស្ថាប័នដ៏មានអំណាចដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតរបស់ទីក្រុងនោះគឺគណៈកម្មាធិការអភិបាលកិច្ចតំបន់ជនបទដែលមានបេក្ខជន4នាក់ឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតភូមិនៅពេលខាងមុខដែលការឈរឈ្មោះរបស់ពួកគេបានបញ្ចប់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុននៅខែមករាខាងមុខនេះនឹងមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអាសនៈភូមិប្រហែល1400ដែលនឹងកំណត់ពីមេដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ដែនដីថ្មីអបទទ្វីបនៃទឹកដីដាច់ស្រយាលហើយនឹងកោះតូចតូចរាប់សិបទៀតដែលបង្កើតជាដែនដី 86% របស់ទីក្រុងនេះខណៈដែលអាសនៈតំណាងឲ្យភូមិតូចតូចនិងនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលអាសនៈផ្សេងទៀតផ្ដល់អំណាចយ៉ាងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងតំបន់នានាត្រូវបានមើលឃើញដោយក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបំពេញតម្រូវការកាន់តែខ្លាំងឡើងសម្រាប់លំនៅឋានបញ្ហានេះជាបញ្ហាសង្គមបន្ទាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងពួកអ្នកតំណាងក៏បង្កើតមូលនិធិនៃប្រព័ន្ធដ៏មានអំណាចកាន់តែច្រើនឡើងដោយជាពួកគេមានអាសនៈនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការកិច្ចការជនបទដែលជាគណៈកម្មាធិការដ៏មានអធិបុលខណៈដែលសង្គ្រាមស៊ីវិលមានរយៈពេល7ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានឥទ្ធិពលស្ទើរទៅលើជីវភាពទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះវាក៏បានផ្ដល់ឲ្យពលរដ្ឋសេរីជាច្រើនអ្នកនៅឱកាសការងារផ្នែកប្រេងផងដែរនៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីមានកន្លែងយកប្រេងនៅទូទាំងតំបន់នោះដែលគេហៅថាកន្លែងចម្រាញ់ប្រេងបណ្ដោះអាសន្នដំណើរការចម្រាញ់ប្រេងនេះមានតាក់ទិននឹងប្រដាប់ដុតប្រេងនិងធុងដាក់ប្រេងឆៅធំធំក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងមូលដ្ឋានចាណែត្អូញត្អែថាវិធីបុរាណក្នុងការផលិតនិងចម្លាញ់ប្រេងបែបនេះនាំឲ្យមានសុខភាពមិនល្អនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់បរិស្ថានដែលពួកគេរស់នៅផងដែរពួកអ្នកធ្វើការខាងប្រេងទាំងនេះទទួលស្គាល់អំពីគ្រោះថ្នាក់នៃរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាការគ្មានការងារធ្វើបង្ខិតបង្ខំពួកគេឲ្យប្រកបរបរបែបនេះកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាទាហានអាមេរិកាំង3នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយទាហានអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះមួយនៅជិតទីក្រុងកាស្នីដែលជាទីក្រុងមានការវឹកវរនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលខាងកើតនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.vonews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពី05:00ដល់05:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9020 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.